Dinija l-288 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimu minant l-Stimulus Timber, Simon Sammut u Falcon's Flying Circus. Unibdaw l-lum b'din minant Duo Blank. Ta' Errol Sammut hemmhekk f'dik is-silta ta' Duo Blank li jisima Even tlaqana għal puntata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Din tal-lum hija l-288 waħda f'din is-sensiela. Jekk tixtiequ aktar tarif dwar dak kollu li għandhom ħejjalikom f'din il-poddata, kif ukoll jekk tixtiequ issibu il-poddata l-oħra qabel din tal-lum 287 oħra diġà f'din is-sensiela, kulma tkun tagħmlu bħal dejjem huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. U mill-materjal ġdid tal-Duo Blank naddu għal xi ħaġa oħra ġdida f'Jamanta u album li għadu kemm ħareġ ftit tal-ġranet ilu u l-lonċ uffiċjali tiegħu għadu ġej, insomma, propjament. Huwa proġett ta' Kate Farrugia dan bl-isem ta' Stimulus Timber li smajna minn għandu drabi oħra. Issa album permezz tal-Complex Sound Saga City u l-album li jismu Euphoria Minnu sa nisimgħu din is-silta jisimha Garden of Rest. Milu Stember mekmela bil-silta Garden of Rest. U semmejtilkom tonysan.com fil-bidu ta' din il-poddata fejn issibu aktar dettalji dwar da kollu li qed insemmakom u anka dwar din il-poddata. Veru mattilkom xogħol li permezz ta' dik il-websajt tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli. Insomma, jekk tippreferu tistgħu anka issibuni fuq il-Facebook u fuq il-Twitter u fuq il-MySpace, insomma, hemm diversi modi kif tagħmlu kuntatt miegħi mhux daqstant diffiċli. Pero xtaqt ukoll li insemmi il-Malta Music Memory Project, l-m3p.com.mt, fejn bħalissa jħat anka indaħħal xi materjal dwar dan il-liġej issa. Qed nirreferi għal Simon Sammut. Forsi dawk li kienu mitħla ta' xena ta' tinje madwar 30 sena ilu, l-Simon jiftakru l-ewwel mal-grupp Hangover mbagħad mal-grupp Rough Trade. Ma jekk niftakru biss dawk iż-żminijiet, ċertament illi ma nistennewx il-kwalità ta' mużika illi produċa fil-bosta snin li għaddew minn dakinhar l-hawn. Resa aktar forsi lejn stili ta' jazz u fusion, kif nistgħu nisimgħu anka mill-album illi ħareġ ftit ilu illi jismu Basic Attitude. U minn dan l-album se nisimgħu propju it-title track. Dan huwa Simon Sammut.
Thank you.
Basic Attitude mela minnant Simon Sammutu semmejtilkom il-Malta Music Memory Project immediatament qabel semmejtilkom din is-silta u mattilkom xilli l-indirizz għall-Malta Music Memory Project huwa m3p.com.mt. U hemmhekk tistgħu anke iddaħlu il-memorji tagħkom, mhux biss dwar Simons intendi, imma forsi anke dwarkom infushom jew inkella dwar xi mużika oħra minn Malta illi tiftakru matul is-snin jew inkella dak illi qegħdin issegwu issa wkoll għax il-memorja hija xi ħaġa tal-preżent ukoll wara kollox, hux veru. U waħda minn dawk l-affarijiet illi qegħdin nisimgħu bħalissa, ċertament huwa il-grupp Falcons Flying Circus. Għandna recording live. Min għandhom hawnhekk illi sar fl-24 ta' Settembru illi għadda tal-2011 ġifieri fir-Rookies fejn ser jidhru wkoll fil-3 ta' Marzu ta' din is-sena tal-2012. Hawnhekk se nisimgħu mela lill-Falcons Flying Circus bis-silta tagħhom Sitting Bull. Recording live minn Settembru tal-2011 mingħand il-Falcons Flying Circus is-silta Sitting Bull. Għandna ġejna f'tmiem tal-poddata tagħhom ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Għal dejjem nfakkarkom il-kuntatt u d-dettalji jsiru permezz ta' tonysand.com u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.